Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 26 shtator 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sipas Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës, Instituti Halal i themeluar nga Bashkia Islame e Kosovës nuk është i regjistruar tek autoritetet. Autoritetet në Kosovë dhe Serbi nuk kanë arritur të krijojnë një klim të përshtatshëm për mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në pjesën veriore të Kosovës, vlerësojnë analistët dhe zyrtarët. Ndonëse qendra klinike universitare e Kosovës posedon aparaturë të sofistikuar në përklinika, disa prej tyre janë jashtë funksionit. Dy gazeta në gjuhën shqipe në Maqedoni nuk kanë dalë në shitje në shenjë në proteste ndaj politikave të qeverisë. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad tha se ende është i mundshëm sulmi amerikan kundër Sirisë. Në një eksperiment aktual, një revistë ka konkluduar se njerëzit më të ndershëm jetojnë në Helsinki të Finlandës, ndërsa ata më së paku të ndershëm në Lisbon të Portugalisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kuvendin e Shqipërisë sot është votuar për zgjedhjen e nën kryetarit të këtij institucioni. Me 104 vota për, 4 kundër dhe 6 abstenime, në këtë pozitë u zgjodh Vangele Dule, PBDN, i cili ishte propozuar nga partitë që e kanë shumicën në Kuvend. Sot u bë ditur se në Kuvendin e Shqipërisë funksionojnë 5 grupe parlamentare të partive politike: Partia Socialiste me 65 deputet, Partia Demokratike me 45, Lëvizja Socialiste për Integrim me 16, Partia Republikane 7 dhe Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet me 7 deputet. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se ende është i mundshëm sulmi amerikan kundër Sirisë, megjithse momentalisht po diskutohet një plan diplomatik ndërkombëtar për shkatërimin e stoqeve të armatimit kimik të Sirisë. Zoti Assad i ka thënë televizionit të Venezuelës se politika amerikane është që të kalohet nga një agresion te tjetri, duke e përmendur përfshirjen e Shteteve të Bashkuara në Kore, Vietnam, Liban, Somali, Afganistan dhe Irak. Asadi ka thënë se kësaj herë u përmend preteksti i armatimit kimik, herën tjetër do të jetë diçka tjetër. Megjithatë, ai ka thënë se Siria mbetet e përkushtuar që ta respektojë konventën ndërkombëtare për armatimin kimik, që e kanë nënshkruar në bazë të një marrëveshjeje amerikano-ruse, ndërsa nuk sheh asnjë pengesë për implementimin e saj. Mirë po, Bashar el-Asadi ka thënë se ekziston një mundësi që terroristët, një term që regjimi sirian e përdorë kur ju referohet forcave kryengritëse, do t'i pengojnë ekspertët ndërkombëtar që të kenë qasje në disa vende. Presidenti amerikan Barack Obama dhe kryeministri Pakistanit Nawaz Sharif do të takohen në fund të muajit tetor. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë dhe Jay Carney tha sot se të dy liderët do të bisedojnë për ekstremizëm dhe siguri më 23 tetor në Washington. Më tutje në deklaratën e tij, theksohet se Obama pret që në takimin me Sharifin të avancohen interesat tona të përbashkëta për Pakistanin stabil, të sigurt dhe prosperues. Gjatë viteve të fundit, të raportet të ndërmjet Washingtonit dhe Islamabadit ishin tensionuar për shkak të vrasjes së Osama bin Ladenit nga ana e Shteteve të Bashkuara në Pakistan në vitin 2011 dhe për shkak të sulmeve amerikane me aeroplan pa ekuipazh përgjatë kufirit Pakistan-Afganistan. Presidenti i Iranit Hasan Rohani ka thënë se asnjë vend nuk duhet të ketë armatim atomik dhe ka bërë thirrje që Izraeli të bashkohet marrëveshjes për mos zgjerim. Presidenti Rohani, vendit të cilit është i dyshuar nga perëndimi se synon prodhimin e armatimit atomik, i tha Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për çarmatimin atomik se Izraeli duhet të lejojë që armatimi i tij i dyshuar bërthamor të jetë nën kontrollin ndërkombëtar. Rohani tha se asnjë vend nuk duhet të ketë armatim atomik. Izraeli kur në mënyrë zyrtare nuk ka pranuar se posedon armatim atomik. Kjo deklaratë e Zotit Rohani u bë para takimit të nivelit të lartë për programin atomik të Iranit në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York sonte më vonë. Në këtë kuadër pritet që ministri i jashtëm i Iranit, Mohammed Javad Zarif, do të takohet me sekretarin amerikan të shtetit, John Kerry, dhe me diplomatët nga Britania, Franca, Rusia, Kina dhe Gjermania, i njohur si grupi i 5 fuqive botërore plus Gjermania. Interpoli e ka paraqitur një fletarrest me të cilin kërkohet britanikja Samantha Leo Waite, nofka e së cilës është e veja e bardhë, me kërkesë të autoriteteve të Kenjas. Policia ndërkombëtare Interpol tha sot se kjo grua është e kërkuar nga Kenya e akuzuar për posedim të eksplozivit dhe për dyshimin për involvim në një komplot kundër një pushimoreje në këtë vend në vitin 2011. Leu Veit ishte e martuar me njërin nga sulmuesit vetvrasës që e sulmua në rrjetin e transportit në Londër në vitin e 2005. Në raportet e medjave është të spekuluar për involvimin e saj të mundshëm në sulmin e javës së kaluar në një qendër tregtare në Nairobi, pasi një ministër i Kenjas tha se një grua britanike ishte në mesin e sulmuesve. Më vonë autoritetet në Nairobi thanë se kjo nuk mund të konfirmohet, prandaj në fletarrestin e sotëm të Interpolit nuk është përmendur sulmi në Nairobi. Përgjithsinë për këtë sulme kishte marrë grupi ekstremist Al-Shabab me seli në Somali. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me materialet e përgatitura. Instituti Halal i Kosovës, i themeluar nga Bashkësia Islame e Kosovës, për të dhënë vulën se një prodhim është, siç thuhet, ushqim halal, nuk është i regjistruar në format e organizimit të shoqërive tregtare tek autoritetet. Megjithëse veprimtaria e tij duhet të jetë rregulluar me ligj, përfaqësuesi i këtij instituti thot për Radio Evropa e Lirë se këtë gjë nuk e kanë bërë pasi problemi qëndronte mos definimi statusit të Bashkisë Islame të Kosovës. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Instituti Halal i Kosovës nuk është i regjistruar pranë agjencisë për regjistrimin e bizneseve kosovare, edhe pse për shërbimet e veta pranon kompensim financiar. Ditë më parë, ky institut i themeluar nga Bashkësia Islame e Kosovës ndaun certifikatën e parë një kompanie private për 5 produkte që cilësohen si ushqim halal. Në regjistrat zyrtar të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare, ky institut nuk figuron askund, shpjegon për Radion Evropa e Lirë një zyrtar i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Islam Hasani, që është njëri prej 3 auditorëve që përbëjnë institutin halal, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë shpjegon:
Instituti është i regjistruar vetëm në Bashkinë Islame, tani për tani nuk ka një regjistrim tjetër, për shkak të statutit, nuk ka numër biznesi, sepse problemi i Bashkisë Islame është ende së zgjidhet statusi juridik, edhe këto po përcjell fati edhe këtë institut.
Kosova Halal Institut merret me certifikimin e cilësisë halal të ushqimit, por edhe një gamë të gjerë të produkteve kozmetike, farmaceutike, higjienike dhe shërbimet të cilat synon t'i përfshijnë në treg. Të martën, kompania Sole Kosova u bë me certifikat halal, të cilën e nënshkroi priesi i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Tërnava dhe Islam Hasani në emër të Kosova Halal Institute. Sipas Hasanit, auditimi dhe certifikimi që bën ky institut nuk kushton shumë.
Kompletimi i standardeve mund t'i kushtojë një kompanisë. Edhe ato prej asaj na
shumë më zeri.
Kjo është implementimin e standardeve ban kompani tjetër e cila nuk marr pinëve me i dhënë çmim tyve. Po kjo mund të jetë varet tash me 3,000-4,000 varet e sa shofin ata tullës, kurse certifikimi është më i lirë, sepse më në fund është vetëm një auditim dhe është përcjellje për një kohë, sepse certifikata ka një term validiteti.
Në emër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, zoti Mehdi Plashniku shpjegon se Instituti Halal i ka të përshkruara format për regjistrim. Sipas tij, një institut mund të regjistrohet në njërin nga normat e organizimit të shoqërive tregtare, si për shembull të jetë një biznes individual, ortakrie përgjithshme, ortakrie kufizuar, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar apo edhe shoqëri aksionare.
Ambarsisht ajo e shkelojnë ata personat Bashkisë Islame apo ndonjë shoqate tjetër, sipas ligjit për shoqëritorën, dhe se nëse ai biznes zhvillon aktivitet profitabil, llogaritë domethënia biznesin dalë ose takje përgjithshme.
Shpjegon Mehdi Plashniku për Radion Evropa e Lirë. Në anën tjetër, ai thotë se nëse funksionimi dhe veprimtaria e këtij instituti nuk është konform normave ligjore, atëherë ai llogaritë të jetë jo ligjor.
Po është jashtëligjshëm?
Thot Plashniku, ndërsa shton se
jo, në qoftë se ai vetë është profitabil, ai duhet në llogaritë si biznes.
Për funksionimin e këtij instituti nuk foli Miftiu Tërnava, kur e promovoi për herë të parë në publik më 24 shtator.
Sot për Bashkinë Islame të Kosovës është një ditë shumë e veçantë, nga se po shënojmë edhe rezultatet e para të angazhimit tonë të madh që nga themelimi i institucionit për certifikimin e prodhimeve halal. Përgatitja e kuadrove profesional të konsulentëve dhe auditorëve ka kërkuar që Bashkia Islame të dërgoj kuadro për trajnime në vendet të ndryshme të botës, si në Malajzi, Turqi e Bosnjë, si vende pionere të kësaj fushë.
Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë është institucion i akredituar prej qeverisë së Kosovës për të zhvilluar politikat në fushën e cilësisë dhe sigurisë së ushqimit. Kryeshefi ekzekutiv i këtij trupi, Valdet Gjinovci, ishte i pranishëm në ditën kur u dha certifikata e parë për ushqim halal, ku tha se Bashkësia Islame e Kosovës duhet përgëzuar për këtë nismë. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmer Aliu.
Autoritetet e Prishtinës dhe ato të Beogradit nuk kanë arritur të krijojnë klim të përshtatshëm për mbajtjen e zgjedhjeve të lira e demokratike në komunat veriore të Kosovës, vlerësojnë analistët dhe zyrtarë të përfshirë në procesin elektoral. Sipas tyre, veri mund të ballafaqohet me probleme të shumta gjatë këtyre zgjedhjeve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryesuesja e zyres administrative për Mitrovicën Veriore dhe kandidatja për kryetare të kësaj komune që do të formohet pas zgjedhjeve, Adriana Hoxhiç, thot se rrethanat e sigurisë nuk premtojnë një ambient të qetë për mbajtjen e procesit demokratik elektoral në veri. Situata e sigurisë nuk garanton aso kushtesh në të cilat do të mund të presnim që qytetarët të shprehin lirshëm vullnetin e tyre, thot Hoxhiç. Ajo fton organet e sigurisë, jo vetëm policinë e Kosovës, por edhe KFOR-in dhe EULEX-in, që të marrin një rol më aktiv në mënyrë që të garantojnë një siguri të qëndrueshme gjatë fushatës, ditës së zgjedhjeve dhe gjatë fazës konstituive të institucioneve lokale. Ndërkohë, Naim Rashitin nga Grupi Ballkanit për Politika thot se në veri nuk ka një qartësi në lidhje me zgjedhjet e 3 nëntorit.
Do duhet krijuar një ambient të shtysh ndryshe për pretenduar për një pasgjedhje suksesshme demokratike në veri. Situata është shumë e pasigurt dhe mjaft konfuze në mes njerëzve, duke pasur duke shtuar se edhe një pjesë e popullatës atje me ngulm dhe mënyrë agresive kundërshton si pjesëmarrjen e zgjedhjeve ashtu edhe procesin e integrimit.
Mungesa një kompromisi midis serbëve lokal që deri vonë kanë drejtuar institucionet paralele në veri dhe Beogradit zyrtar rreth pjesëmarrjes në zgjedhje e ka rënduar edhe më shumë situatën, thot në anën tjetër drejtoresha e qendrës për politikë dhe avokim Shqipe Pantina.
Nëse kem parasysh përvojën e drejtashme, unë prap mendoj se dalja në zgjedhje do të jetë e imponuar edhe tek qytetarët, do të ketë grupe të cilët do të bëjnë presion tek qytetarët për të dalë në zgjedhje dhe në anën tjetër do të ketë pashtu grupe tjera që do të tentojnë të pengojnë pjesëmarrjen e qytetarëve në zgjedhje. Kështu që dita e zgjedhjeve 3 nëntori në veri, edhe pse mund ndodhë që do të jetë kohë e thatë, në pjesën veriore kam frikë se do të jetë nxehtë.
Në prag të fushatës zgjedhore, situata në veri është keqësuar edhe më tepër pas vrasjes së një zyrtari të EULEX-it në atë pjesë. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka thënë se vrasja doganierit të EULEX-it paraqet edhe një mesazh kundër mbajtjes së zgjedhjeve në komunat veriore, ndonëse ka shtuar se ajo çfarë ka ndodhur në veri nuk do të duhet të tremte askënd. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur për aktivitetin e partive politike në fushatën e tyre për zgjedhjet lokale në Kosovë më 3 nëntor, e cila zyrtarisht nuk ka filluar ende, analisti Shpend Kursani thotë se nga partitë politike ushtrohet kërcënim ndaj të punësuarve në institucione publike në nivel lokal dhe qendror për të votuar për partitë e caktuara. Sipas sociologut Shemsir Çica, nga liderët e partive politike bëhet presion dhe shantazh dhe kjo gjë e dëmton demokracinë në Kosovë. Disa qytetarë thonë se ka presion nga partitë politike për të votuar për to. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, i ka quajtur lojrat të partive politike dhe individeve të caktuar kalimin e individeve nga një subjekt politik të një tjetër.
Nëse qyrim partit në përgjësia, performat jenë të ndryshme dhe para që vrejet është kur antarët brenda një partije kërcnojnë me krimin e formacioneve brenda partive, pastaj kemi edhe formën tjetër ku antarët e një partije blihen nga parti tjera e kështu me radhë. Do thot kemi forma tjera se si parti po funksionojnë dhe po mundohen të mbajnë votën. Për ma e damshmja është ajo kur ushtrohet kërcnim ndaj të punësuarve në sektorin publik, pra edhe në nivelin lokal edhe atë të qëmbrur.
Ekspertët e sociologjisë vlerësojnë se qytetarët janë cak i presionave para dhe gjatë zgjedhjeve. Sociologu Shemsiri Qica i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në shumë raste qytetarët kushtëzohen dhe u bëhet shantazh nga liderët e partive politike që votën tua japin pa vullnetin e tyre.
Kushtëzohen me vendin e punës për ta ose për të afërmit e tyre. Do të thotë kemi të bëjmë me një farloj presioni, me një farloj shantazhi nga liderët e partive politike për të kaluar nga një parti në partin tjetër, dhe kjo nuk ka të bëjë as pak me bindjet e tyre politike, as me vullnetin e tyre, dhe kjo sigurisht e dëmton shumë demokracinë e brishtë në Kosovë.
Në anën tjetër, edhe disa qytetarë të Prishtinës i vlerësojnë si të padrejta dhe të dëmshme presionet e partive politike ndaj qytetarëve për t'u marrë votat. Mehmet Çunaku thotë se presionet kryesisht i bëjnë partitë që janë në pushtet.
Partitë të cilat janë në opozitë me siguri nuk kanë mundësi t'i ofrojnë ndihmë, punësimit, ndihmë ose kërcënim të largimit nga puna. Por partitë që janë pushtet i kërcënojnë ata që janë në vendet punës, që nëse nuk votojnë për ta, i largojnë. Po nëse ata që nuk kanë punë, i joshin për të punësuar kinse, nëse votojnë për ta. Edhe ajo parti që është në opozit, kur të vinë në pushtet, ndoshta e bën të tillë.
Ngjashëm shprehet edhe shpresa Avdyli.
I kushtojnë, kryesisht po. Një pjesë mirë popullit mendoj që po. Varësisht ku ata janë të punësuar në sfera ndryshme, mendoj që i bëjnë presion për me a dhon votën kryetari që i përket ose deputetëve të ndryshëm. Ndëgjojmë edhe rastet kur tregojnë. Na si popull nganjëherë dimë mbot shumë naiv edhe nuk mujmë shumë me i hap syt sa i përket këtij aspekti edhe ndodhin këto që ndodhin.
Ndryshe analisti Kursani thekson se për të mbajtur votën ose përfituar votat e reja, partitë politike përdorin forma të padrejta ndaj qytetarëve, sipas tij ata kërcënohen me humbjen e vendeve të punës nëse nuk votojnë për një lider ose parti të caktuar, me këtë sipas tij kërcënohen edhe familjet e individëve për shkak se shkalla e punësimit në Kosovë është e ulët. Në këtë mënyrë thot Kursani, qytetarët bien pre të partive politike dhe gjithë kjo situatë sipas tij është e dëmshme.
Kjo është vlerëson shumë qira sepse demokracia nuk ka të bëjë vetëm me dalë me votu, por ka edhe me lirinë atyre njerëzve për të shprehur, ka edhe për të pjesëmarrje tjera publike, por po këto shantazhe dhe kërcënimet që po bëhen normalisht që e bëjnë procesin zgjedhor të padrejtë.
Edhe sociologu Reçica vlerëson se gjithë kjo situatë ku ushtrohen presione mbi qytetarët e dëmton procesin e drejtë zgjedhor dhe jo vetëm atë.
Procesi mund të jetë demokratik, mund mos jetë demokratik, mirë po çka mund thuhet. Kjo ndikon në dinjitetin e njeriut, në dinjitetin e qytetarit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Teksten e plotë të kronikës së kolegut Bekim mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndonë se qendra klinike universitare e Kosovës posedon aparatur të sofistikuar në për klinika, disa prej tyre janë jashtë funksionimit. Zyrtar shëndetësor thonë se me aparaturat që punojnë tashmë, kanë vështërsi në mirë mbajtje dhe shpesher ndërprehet puna. Drejtori mjekësori ÇKUK-s Nezhbedin Shala i ka thënë Radios Evropa e Lirë se blerja, mirë mbajtja dhe servisimi aparateve për trajtim të pacientve është të jetë shtrejnët. Kronike përgaditur nga Ariana Kasapolli.
Qendra Klinik Universitare e Kosovës ndonë se ndër vite është pajisur me aparatur të shtrejnë me vështirësi popunohet me to, por ka dhe nga to që tashmë janë jashtë funksionit. Drejtori mjekësori që QK-s Nezhmedin Shala i ka thënë Radios Evropa e Lirë se blerja, mirëmbajtja dhe servisimi e aparaturave që i posedon institucionin në fjalë janë shumë të shtrenjta, por pse disa nga këto aparate tashmë janë jashtë funksionit, shpjegon zoti Shala.
Nuk shfrytëzohet për aparaturat të shtrenjta pse ti 16 në qendrën emergjente për shkak të një defekti me që tenderat për mirëmbajtjen dhe riparimin e aparaturave të shtrenjta domthon kanë surrënie vazhdimisht nga organet të caktuara që merren me prokurim. Aparatur tjetër e shtrehet, sa nuk punon në ÇKUK, është aparatura për prodinamik. Kuve të fundit, domethënë, kemi patur her pas here dëmtimet e aparaturave të shtrejta.
Ndërkaq Fahreddin Vesela, i drejtori klinikës së urologjisë, ka thënë se në klinikën që ai udhëheq ka aparate jashtë funksionit. Zoti Vesela i shton se është caktuar data 3 tetor ku aparatura në këtë klinikë, siç thot ai, do të hyjë në funksion.
Realisht në urologji ndonjë aparaturë që nuk punon për momentin kemi vetëm aparatin e zellit të ri që ne kanë pruu. I cili ka pas më funksionalizu aparatin më herët, për momentin ende nuk është funksionalizu presin për funksionalizimin ekspertët e Siemensit, do të thonë Siemens, operatori Siemens, ekspertët e Siemensit me ardhmë edhe me fillim me punën.
Zoti Vesela i gjithashtu thot se stafi është i trajnuar për të punuar me këto aparate, ndonë se janë të reja.
Shumë i trajnuar, dhe më thonë apër i gjithë, se mojnë me aparate të tjilë. Vetëm se firmë tjetër, ka qenë. Në procedurat dhe kërësimin e gurve i dim dhe i bojnë se kemi, për çdo vit kemi sy nga 500 raste, por aparati i ri është mai sofistikuar në kuptimin kompjuterik.
Ndërkaq Nejmedin Shala ka pohuar se mos funksionimi i aparateve të shtrenjta që ÇKUK i posedon lidhen me tenderët që vazhdimisht bien si pasojë mos përmbushjes së kritereve për mirëmbajtje.
Gjithkohë në botë këto aparatura mirëmbajtën dhe servisohen përmes ekipeve të specializuara dhe që kanë licencë nga prodhuesi. Domethënë, një aparatur Siemens mund të servisohet, riparohet, të mirëmbahet vetëm nga ata që janë të edukuar për Siemensin dhe që kanë ato kodet për hyrjen e ato aparaturat solverike të këtyre makinave. Ne në Kosovë nuk kemi licencuar këto servise përveç disave. Tenderet që i kemi hapur vazhdimisht simbas ose pse kanë pas defekte, ne ka një kod gjatë që funksionojmë pa servisim dhe mirë mbajtë të këtë në aparaturë.
Është shprehur zoti Shala për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dy gazeta në gjuhën në Shqipe në Macedoni nuk kanë dalë në shitje në shenjë proteste ndaj politikave të qeverisë që përmes ndarjes selektive të reklamave e kontrollojnë lirinë e shprehjes. Por qeveria i ka hedhur poshtë akuzat. Gazeta Journal Plus dje e ka ndërprerë botimin, ndërsa sot me të është solidarizuar edhe Gazeta Lajm. Për zgjidhjen e situatës, drejtuesit e tyre kanë kërkuar ndërhyrjen e komunitetit ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isof Kadriu.
Botuesi i gazetës Lajm Fejzi Hajdari thotë se solidarizohet me kolegët e gazetës tjetër për shkak të siç thekson vazhdimit të presionit nga ana e shtetit për ngulfatjen e fjalës së lirë.
Ne dëshirojmë një farë mënyrë të alarmojmë edhe faktorin ndërkombëtar në Maqedoni për gjendjen e vështirë të medjave të pavarura, sepse pas gjithë këtyre viteve presion të vazhdueshëm, shoqëria e këtyshme ka humbë një pjesë të madhe të kapaciteteve për ta mbrojtur fjalën e lirë. Gazeta Lajm ka mbetur e vetme gazete pavarur shqiptare këtu në Maqedoni, po edhe nga gazetat maqedonse, nuk është çudi që tani të gjitha përpjekjet e institucioneve për të heshtur fjalën e lirë në gjuhën shqipe të fokusohen edhe kundër nesh me qëllim që edhe ne të na detyrojnë të mbyllemi.
Sot Hajdari, duke i bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndërhyjë në situatën e krijuar dhe të rikujtojë autoritetet e Maqedonisë se garantimi i fjalës së lirë dhe i trajtimit të barabartë të gjitha mediave është një nga kushtet kryesore për integrim në NATO dhe BE. Një nga arsyet kryesore që kishin quar në mbylljen e gazetës së Journal Plus janë aspektet financiare, apo si që theksojnë në shkallimi i medjave nga ndarja e buxhetit qeveritar për reklamim. Medjave shqiptare nuk u dolin në ndihmës edhe marrëveshja e orit e firmosur nga vetë subjektet shqiptare, pasi ato janë largë kulaqit e 25%. Aqë sa janë si pas regjistrimit të fundit, shqetësues është fakti se edhe pas 20 viteve demokraci, në vend se liria e medjave të shkoj gradualisht duke u zgjeruar, ashi qare po ndodhë procesi retrograd. Thuhet e vetë shqetjerash në arsyetimin për mbyllin e gazetes, ku në veçanti kritikohet roli i BDI-së në pushtet. Edhe botuesi i gazetes Lajm Hajdari apostrofon në aspektet financiare që pengojnë barvajtjen e punës së medjave.
Duke ditur se burimi vetme i ekzistencës së medjave të këtushme janë mjetet cilat ndajnë për fushatat reklamuese për shpalljet e ndryshme të institucioneve qeveritare, ato leti ka me një shtypje butoni të ju jep urdhër institucioneve si që shpjala Ministria Financave, ku jepet urdhër atje këtë trezori, ku qëndrojnë mjetet financiare dhe neve nuk në lëshojnë.
Por nga qeveria hedhen poshto pretendimet e tila, duke thënë se ekzekutivi është i përkushtuar për respektimin e fjalës së lirë dhe të pavarësisë së medjave. Qeveria mbetet e angazhuar për garantimin e fjalës së lirë dhe të punës së pavarur të medjave në përputhje të plot me rregullativën ligjore dhe standardet ndërkombëtare. Gjithashtu qeveria nuk bën dallime se i përket ndarjes së mjeteve për reklamim të aktiviteteve të dikastereve të saj në mediat e shtypura dhe elektronike, përfshirë këtu edhe mediat në gjuhën shqipe, të cilat marrin pjesën e tyre të mjeteve buxhetore. kanë deklaruar për Evropën e Lirë nga zyra e shtypit dhe e marrëdhënieve me opinionin e qeverisë së Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
A do ta merrni të kuletën e mbushur me para që i keni gjetur në rrugë? Ose a do ta ktheni kuletën te pronari, identitetit të cilit fshihet brenda saj? Këto janë në pyetjet në të cilat është përpjekur të gjejë përgjigjen revista ndërkombëtare Reader's Digest gjatë një eksperimenti aktual duke i hedhur nga 12 kuleta në parqe kalime të këmpësorve dhe afër qendrave tregtare në 16 qytete në gjithë botën. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. Në secilën kulet ishin paratë të gatshme në vlerë prej 50 dollarësh amerikan, por kuptohet në monedhë lokale, ndonjë lloj fotografie personale dhe numri telefonit. Revista ka konstatuar se kryeqyteti finlandez Helsinki e kishte numrin më të madh të njerëzve të ndershëm. 11 prej 12 kuletave të hedhura në Helsinki u kthyen prapa te pronarët e tyre. Biznesmeni 27 vjeçare Lasse Luo Makioski, që e ktheu kuletën, shpjegon se finlandezët janë të ndershëm në mënyrë natyrore, sepse siç e thekson ai, finlandezët janë komunitet i vogël i qetë dhe logjik, me pak korrupsion dhe se finlandezët bile nuk kalojnë në dritën e kuqe kur i drejtojnë makinat. Qyteti ku njerëzit të më së paku i kthyen kuletat ishte Lisbona e Portugalisë, ku vetëm një prej 12 kuletash që sa ishin hedhur ishin kthyer. Kjo kulet e gjetur ishte kthyer nga një çifte nga Holanda që ishte për vizitë në Portugali. Në përgjithësi, 47% e kuletave janë kthyer. Të tjerat, pra pak më tepër se gjysma, 53% janë mbajtur nga njerëzit që i kishin gjetur ato. Catherine Haugni, redaktore e botimit të revistës Reader's Digest në Britani, që kreu eksperimentin në Londër, thot se më i rëndësishëm është numri prej 47% i njerëzve që vepruan drejt. Me ekonominë e cila është në rrugën ku ndodhet aktualisht në shumë shtete, unë supozoj se ju po thuaj se çuditeni se çfarë ndikimi ka kjo në vlerat etike të njerëzve. Por ne e marrim atë si me të vërtetë të rëndësishme, që shumë njerëz i kthyen kuletat, thot Catherine Haugni. Moska është radhitur në vendin e 6 me 7 kuleta të kthyera prej 12 sosh. Në Varshavë të Polonisë u kthyen 5 kuleta. Marlena Kaminska, biotehnologe 28 vjeçare, e ka gjetur njërin nga kuletat në Varshavë, por nuk ka thirrë me telefon më njëherë. Ajo i tha revistës se disa nga kolegët e saj në punë i kishin thënë që të mos mërzitet duke e kërkuar pronarin, por ndërgjegja saj e detyroi atë që të veprojë ndryshe. Në Londër ishin kthyer 5 kuleta nga 12 sa ishin hedhur. Rezultatet kanë treguar se mosha dhe gjinia nuk ishte e rëndësishme. Të 7 kuletat e pakthyra në Poloni ishin marrë nga femrat. Por njerëzit e rinjë në New York që e kishin parë një fotografi familjare brenda kuletës, vendosën të thiri numrin e telefonit për të gjetur pronarin, por të rinjë të e Pragës në Çeki nuk e kishin bërë këtë. Derisa eksperimenti i ka zbuluar shkaqet që i shtynë njerëzit i kthejnë kuletat e gjetura, në të nuk thuhet se për çfarë arsye ata që i mbajtën kuletat e kanë bërë këtë. Daniel Arieli, ekspert për psikologji dhe sjellje ekonomike në Universitetin Duke të Karolinës Veriore në Shtetet e Bashkuara, thot se për të kjo është pyetja më interesante. Mënyra më e thjeshtë për të lexuar studime të këtilla është nëse thuhet në rregull, ekzistojnë njerëz me të vërtetë të mirë dhe disa njerëz të këqinj. Realiteti është ai se ne nuk e kemi gjetur atë. Ne kemi gjetur se shumë njerëz të mirë janë të aftë të bëjnë të gjitha llojet e gjërave të tmerrshme. Është vetëm pyetja për atë se cili është ambienti veçantë që e lehtëson këtë, thotë psikologu Arieli. Pra, sipas kësaj përfundimisht mund të thuhet se ndoshta të gjithë njerëzit janë të aftë për jo ndershmëri. Por Catherine Haugni, nga revista Reader's Digest, preferon një shpjegim më të thjeshtë. Ekzistojnë njerëz të ndershëm që e gjejnë kuletën dhe dëshirojnë ta gjejnë pronarin e saj, që është vërtet ndjenjë e kënaqësisë, thotë Haugni. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sipas Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës, Instituti Halal i themeluar nga Bashkësia Islame e Kosovës nuk është regjistruar tek autoritetet. Autoritetet në Kosovë dhe Serbi nuk kanë arritur të krijojnë klim të përshtatshëm për mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në pjesën veriore të Kosovës, vlerësojnë analistët dhe zyrtarët. Ndonë se qendra klinike universitare e Kosovës posedon aparaturë të sofistikuar nëpër klinika, disa prej tyre janë jashtë funksionit. Dy gazeta në gjuhën shqipe në Maqedoni nuk kanë dalë në shitje në shenjë proteste ndaj politikave të qeverisë. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad tha se ende është i mundshëm sulmi amerikan kundër Sirisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.